สมัยอินเดียก็มีพิธีเพื่อมงคลนี่คือจรดนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็มีมาแล้วนะสมัยนู้นก็พระเจ้าสุโธทนะนะก็อยู่ในพระราชพิธีนั่นแหละเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนะตอนนั้นอายุเพียง7 ขวบก็เมื่อผู้ใหญ่เข้าพิธีจรดนางคันแรกนาขวัญกันหมดนาท่านก็ปีกมาอยู่ใต้ต้นว่าก็นั่งสมาธินะอายุเพียง7 ขวบนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราก็นะทำสมาธิมาทำสมาธินี่จิตเข้าสู่ปฐมฌานนะปฐมฌานเป็นหนึ่งคำว่าปฐมฌานนี้มีองค์ 5มิตกวิจารปิติสุขเอกคตารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละถ้าพูดก็พูดว่ามีองค์ 5ประการคำว่าวิตกวิจารไม่ใช่ความคิดนะไม่ใช่วิตกเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคิดพิจารณาอย่างไปเรื่อยไม่ใช่นะยกลมหายใจขึ้นมาเป็นอารมณ์ในเรียกว่าวิตกอยู่ในเรื่องของลมหายใจลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้จักก็เนี่ยเราวิจารอยู่เมื่อวิตกวิจารอยู่ปีติความอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นนะเรียกว่ามีปีติมีความอิ่มใจมีความสุขนะแล้วก็จิตก็นิ่งสงบเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นปฐมฌานปฐมะก็คือแรกหรือหนึ่งนะเป็นฌานที่หนึ่งตอนอายุท่าน7 ขวบแต่ว่าฌานที่หนึ่งนี้ไม่ใช่ฌานที่หนึ่งธรรมดาเป็นฌานที่หนึ่งของบรมโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มแล้วนะได้ฌานสมาบัติมามากมายแล้วแค่วคล่องบ้องไวมากเพียงแต่ว่าจิตเป็นหนึ่งนี่ก็ส่งไปได้เลยอารมณ์ของฌานของท่านส่งไปได้มีกำลังมากทีเดียวจิตไม่หวั่นไหวในอารมณ์แล้วเมื่อถึงเวลาเที่ยงปกติก็เงาต้นว่าก็ตั้งตรงอยู่พอเลยไปแล้วเลยเวลาเที่ยงไปแล้วเนี่ยเงาก็ไม่เคลื่อนนะยังคงตั้งตรงอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นอัศจรรย์เนี่ยพอพระอาทิตย์ก็เคลื่อนตัวไปแล้วนะแต่ว่าเงาของต้นว่านั้นยังไม่ทอดตามไปพระเจ้าสุโธทนะและพระพยุญญาตมาเห็นเข้าเกิดอัศจรรย์ในบุญญาธิการของเจ้าชายสิทธัตถะก็ถวายบังคมนั้นนี่เป็นครั้งที่2นะครั้งแรกเมื่อประสูติมาใหม่ๆนั่นแหละพระเจ้าสุโธทนะก็ไปนิมนต์นะอาจารย์ของตัวเองมากบิลดาบทนะเข้ามาทำนายทายทักดูดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะก็เห็นว่ามีวาสนาบารมีมากทีเดียวเป็นนิมิตว่าเจ้าชายน้อยสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์นี่ก็ขึ้นไปเหยียบบนเศียรนะของฤาษีที่เป็นอาจารย์พระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละความหมายก็คงจะว่าบารมีของท่านมากแล้วฤาษีนั้นจึงได้ถวายบังคมเคารพในองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าชายพระเจ้าสุโธทนะพร้อมประยุญญาตเห็นอาจารย์ตัวเองเคารพก็นอบน้อมตามด้วยนี่คือเขาเคารพกันด้วยบุญญาธิการนะลดอาทิฐิมานะลงไปได้ไม่ใช่ง่ายทีเดียวเพราะว่าสักยสกุลนี่เขาจะถือในสกุลของตัวเองมากนะไม่ยอมยอมตายแล้วแหละนะรักษาสกุลเอาไว้นี่ครั้งแรกแล้วก็ตั้งชื่อว่าสิทธัตถะเพราะว่าความปรารถนานั้นสำเร็จนะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยก่อนนู้นอีกนะ เคยเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์นะแล้วก็มีพี่ชายก็ปรารถนาพุทธภูมิด้วยกันพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระธิดาแล้วก็มีพี่ชายเป็นลูกของกษัตริย์ปรารถนาพุทธภูมิต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมาช่วยเหนือสัตว์ทั้งหลายในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทำนายพี่ชายของพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระธิดาว่าอนาคตข้างหน้านะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระธิดานี้เนี่ยในสมัยนั้นก็จะได้รับพยากรณ์จะเป็นพระมหาบริษัทที่ได้รับพยากรณ์แน่นอนแล้วในการตรัสรู้ที่แรกพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระธิดาก็เสียใจยังไม่ได้รับพยากรณ์ต้องสร้างบารมีต่อไปอีกนะต่อมาก็ได้รับพยากรณ์พระเจ้าเราสมัยนั้นก็เลยถวายน้ำมันนะน้ำมันงาเต็มไปหมดเลยนะก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีชื่อว่าความปรารถนาให้สำเร็จเมื่อเป็นสุเมธาดาบสจึงได้รับพยากรณ์จากอดีตที่เป็นนะพี่ชายแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นสุเมธาดาบสก็ได้ฤทธิ์ได้สมบัติมากแล้วนะนะแต่ว่ายังไม่ต้องการที่จะพ้นทุกข์ถ้าต้องการเป็นพระอรหันต์ก็สำเร็จแล้วเพียงแต่คิดในฟังธรรมนิดเดียวเท่านั้นก็สำเร็จแต่ว่าต้องการที่จะช่วยสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารก็ต้องสร้างบารมีต่ออีกนะสี่อสงไขยแสนกับก่อนที่จะรับพยากรณ์จะสร้างบารมีมา16อสงไขยนะมากนะรับพยากรณ์แล้วยังต้องทำบารมีต่ออีกถึง4อสงไขยแสนมหากัปนี่ว่านับไม่ได้นะกี่ปีกี่ปีพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแต่ละพระองค์นั้นเป็นของยากมากทีเดียวพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมคำสอนนะมีพระสงฆ์ปฏิบัติสืบกันมาดังนั้นในสมัยก่อนก็มีพิธีจรดนางคันแนกนางขันมาแล้วเนี่ยก็ดัชจันทร์พระพุทธเจ้านั่งสมาธิเข้าฌานได้พระประยุรญาติมีพระเจ้าสุโธทนะก็ถวายบังคมเนี่ยเป็นครั้งที่สองขนาดนี้ทิฏฐิมานะของสักยะสกุลก็ลดลงไปแต่ยังไม่หมดสมัยพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้อมาตย์ไปทูลนิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรดอมาตย์ไปกี่คนกี่คนก็ฟังเทศพระเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ทูลพระพุทธเจ้ากลับเมืองกบิลพัทเลยต่อมามีอมาตย์คนหนึ่งแหละเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นสหชาติฟังธรรมแล้วแต่ว่ายังจะต้องทูลพระพุทธเจ้ากลับไปเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ก่อนฟังธรรมแล้วได้พระอนาคามีนะทูลเชิญพระเจ้ากลับไปก่อนยังกิจเอาไว้ถ้าสำเร็จพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้นิมนต์ก็นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับไปโปรดพระประยุรญาติในพระสูตรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เป็นสักยะสกุลแต่ว่ารุ่นหลังสักยะสกุลรุ่นก่อนนู้นโอ้ไม่ยอมยังมีทิฏฐิมานะพระเจ้าต้องหอกขึ้นไปในอากาศเอาผงธุลีใต้ฝ่าพระบาทนั่นแหละโปรยลงมาเลยนะถึงขนาดนั้นถึงจะยอมสักยะสกุลทั้งหลายถึงจะให้ความเคารพนี่แสดงว่าไม่ธรรมดานะหอไม่ได้เนี่ยคงไม่ยอมแล้วเนี่ยนะเมื่อยอมแล้วพระเจ้าก็เทศสอนนั่นแหละก็มีประชาชนสำเร็จเป็นจำนวนมากทีเดียวนะพระเจ้าสุโธทนะนี่ได้พระอนาคามีนะพระอนาคามีแต่ยามป่วยนะพระเจ้าของเรานะไปไม่แผ่เมตตาให้เวทนาหายไปหมดไม่มีเวทนาแล้วก็พิจารณาธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าสุโธทนะการเกิดพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ไปสอนเนี่ยไม่ใช่ง่ายแล้วจิตที่จะยอมรับอีกก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราก็เรียกว่าเกิดมาชาตินี้ก็พบพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มีโอกาสในปฏิบัติ บางแห่งเช่นประเทศจีนมีประชาชนมากแต่ว่าการนับถือการเลื่อมใสก็มีอยู่แต่ผู้ที่จะสอนบอกต่อกันก็หายากแล้วการเผยแผ่ทำคำสอนทำไปได้ 100% เพราะว่าเขาก็มีลัทธิการปกครองนะของที่ใช้กับคนจำนวนมากๆนะใช้ระบบที่เขาใช้อยู่นั่นแหละของเรานี่ก็มีโอกาสดีแหละมีวัดมีสำนักมีที่ปฏิบัติก็มากมีโอกาสก็ต้องพยายามฝึกจิตนะถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำอยู่เสมอเนี่ยมันก็น้ำที่ไหลลงมาตกมาแล้วไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรนั่นแหละจิตนี้ก็เหมือนกันจะไหลไปสู่อารมณ์อยู่เสมออารมณ์เข้ามาทำให้จิตโลภโกรธหลงเกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญายับยั้งไว้สตินี้จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวให้เราพยายามฝึกกันนำมาฝึกทุกวันก็ฝึกให้จิตของเรามีสติอยู่ที่ทำงานก็ดีที่บ้านก็ดีเพื่อจิตของเรามีสติเท่านั้นแหละรวมกันแล้วกรรมฐานจะภาวนาบทใดก็ตามรวมกันมาคือมีสติให้จิตสงบและมีปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์แล้วปล่อยวางแล้วก็ดูจิตบางครั้งก็โลภบางครั้งก็โกรธก็หลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ดูจิตแม้แต่จิตนี้ก็ยึดเอาไม่ได้ว่าเป็นจิตของเราหรอกนั่นไม่มีเราไม่มีเขาจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามดูจิตรักษาจิตของเราไว้ทั้งวันผู้ใดตามรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากบ่วงของมารของความทุกข์ทั้งหลายนะเจริญพร